الذي لا إله غيره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أيها الإسلام أيها دعوة الله سبحانه وتعالى لما نجى الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام وكثير الله سبحانه وتعالى alipomwokoa kipenzi chake Nabi Ibrahim alayhi salam akamfanya kuwa ni salama na akamfanya kuwa yuko mzima kabisa kama Allah aliposema kuambia moto kuni barda wa salama ala Ibrahim kuwa baridi na salama kwa Ibrahim wakati watu wake walipotaka kumdhuru kwa sababu alipokuwa akiwalingania katika dini ya sawasawa, alipokuwa akiwalingania katika haki. Sasa baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumwokoa na akamfanya iko salama usalimini, Nabii Ibrahim alayhi salam dawa rabbahu, akamwomba Mola wake azza wa jalla ya kwamba amwelekeze kule ambapo kwamba anataka kwenda. Akasema Nabii Ibrahim alayhi salam kwamba mimi nitaelekea kule ambapo Allah anapopataka. Yani aya ina maana ya maneno hayo, aidani inni dhahibun ila rabbi sa'idin, kwamba mimi dhahibun ila rabbi nitaelekea kwa mula wangu sa'idin, kwamba yeye mula wangu ataniongoza. Maana ya sa'idin hapa maanake atanijulisha na ataniongoza katika kile kilichokuwa cha sawasawa katika dini yake na ataniongoza katika kilichokuwa sawasawa katika dunia yake. Aliposema maneno haya, kisha akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema rabbi habili minasalihin, ee mola wangu muumbaji wangu habili minasalihin, na kuomba unipe minasalihin katika waliokuwa wema, yani mtoto katika watoto ambao kwamba waliokuwa wema. Allah subhanahu wa ta'ala akamkubalia maombi yake, akasema kwamba shaknahu ni gulamin halim, tukamashiria ni gulamin halimin, kumpa mtoto anayekwamba aliyekuwa halimin, mtoto anayekwamba aliyekuwa mpole, mtoto anayekwamba aliyekuwa mpole. Hapa ni itifaki lulamai, wamekubaliana na wanavyuoni wote wa Kiislamu na itifaki ahlilkitabaini, na vile vile wamekubaliana wale waliokuwa wawili waliokuwa wamepewa vitabu, yaani Wayahudi na Manasara. Katika vitabu vyao viliandikwa kwamba nabii Ismaili alayhi salam ndio bigulami na alimin aliyekusudiwa hapa. Kwa Ishaka alizaliwa baada ya miaka miwili baada ya kuzaliwa kwa nabii Ismaili alayhi salam. Kwa hiyo ni nabii Ismaili ndiye ambaye kwamba aliyekuwa anakusudiwa hapa. Kala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, amesema Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Allah amrehemu, alipokuwa akiangalia aya hii na kuitolea maelezo akasema kwamba ndani ya aya hii yani kwa ufupi na karibu maneno yake akasema ndani ya aya hii kuna mambo matatu. Jambo la kwanza, kwamba mtoto atakayepewa nabii Ibrahim alayhi salam atakuwa ni dhakaru, atakuwa ni mtoto wa kiume moja. Na jambo la pili, kwamba mtoto wenyewe atafika hinsi, yani atafika kuwa ni balehe, yani atakuwa ni mkubwa. Na hii ndio ishara ya Allah na kuokolewa na Allah ni kukulivyo kunakokipenda kukamilika. Alafu vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akatoa bishara ya kumwambia kwamba mtoto wenyewe atakuwa ni halimun, ni mtoto ambayekwamba aliyekuwa ni mpole. Na hivi ndivyo inavyoambiwa, na sasa ndivyo tunavyofahamu kwamba mtoto ili apate kuwa ni mtoto, baba na mama wapate kufurahia, ni yule mtoto ambayekwamba atakayekuwa mwana hasa baada ya kisha kuwa mkubwa, akawa mtoto yule ni mtoto ambaye kwamba aliyekuwa mtiifu. Kisha akasema tena Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, akasema kuna upole tena zaidi ya huu upi alipotaka kuchinjwa na baba yake Nabii Ibrahim alayhi salam. Ismail alisema hivi, alimwambia baba yake, satajiduni insha Allah min as-sabirin, utanikuta insha Allah, akipenda Allah subhanahu wa ta'ala, na akipenda Allah subhanahu wa ta'ala, min as-sabirin, katika miongoni mwa wale wenye kusubiri. Hii inaonyesha nini? Inaonyesha kama ni mpole, yuko tayari kuchinjwa, yuko tayari kutekeleza maamrisho yote yale yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana ni mtoto ambaye kwamba aliyekuwa ni mpole, ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Kisa kirefu akikatisha, kwa sababu muda usifunue mrefu, ndio Allah akapitisha wana wake na alikuwa hajakusudia kwamba ndio achinjwe kweli Nabii Ismail alayhi salamu, lakini Nabii Ibrahimu alikuwa tayari mia, na mwanawe Ismaili alikuwa tayari katika kiwango cha mia. Vile vile Allah anatupa habari kwa kusema wafadainahu bidhibhin adhim, na tukamwokoa sisi, yani tukamwokoa yeye Ismaili asichinjwe, kwa kutuafidia bidhibhin adhim, kwa kichinjwa kilichokuwa kitukufu. Kwa nini kichinjwa kikawa kitukufu? Na kichinjwa chenyewe ni kondoo, ambao wafasiri wa Qurani al-Karim katika kauli ambayo sasa ilikuwa sahihi wanasema kwamba alikuwa ni mweupe kondoo wenyewe, tena kondoo wenyewe alikuwa na pembe, na ni kondoo ambaye kwamba aliyekuwa ametolewa na Allah subhanahu wa ta'ala kutoka peponi. Na kwa nini kondoo huyo akawa ni adhimin, amekuwa ni adhimin kama ni mtukufu? Kwa sababu ni fidia ya Nabii Ismail alayhi salam ya kuokolewa kutokana na asichinjwe. Ndio maana huyo mtoto akaandamana kondoo huyo akawa ni adhimun, akawa kondoo anayefuata aliyekuwa mtukufu. Na ndio maana ukaona ibada ya kuchinja, ni ibada ambayo kwamba ilikuwa adhimun katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama siendelea mbele, kuna kitu mimi nimekisahau, manake mi naamini kwa sababu tuko katika kumi na moja la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja, ni katika mwezi ambao kwamba ni katika kumi katika mwezi huu ambao kwamba hakuna kumi bora, hakuna masiku bora, amali njema kufanya katika masiku hayo isipokuwa katika kumi hili, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyosimulia Imam Bukhari, hadithi ambayo kwamba imepokelewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma kwamba ma min ayami al-amal as-salih fiha ahabu ila Allahi min hadhihi al-ayam, hakuna amali njema itakayofanywa katika masiku yoyote yale yanayopendeza mbele ya Allah zaidi ya masiku kumi haya. Hii ndio maana ya ufupi ya maneno haya. Sasa katika miongoni mwa amali njema ni kujizuilia na lililokuwa lile lilokuwa halitakiwi kisheria, kujizuilia na lile lilokuwa halitakiwi kisheria, na hii ndio amali njema kubwa zaidi kuliko nyingine yote. Hasa miongoni mwa hilo ndugu yako Mwislamu usimuudhi kwa madhara yote yale ambayo kwamba ilikuwa ya kimuudhi. Kwa hivyo hivi ni pale nisahau, lakini nikanikaribia ya kutaka kukua nasaha tu. Wabakuwano ya simu dao za mkononi, siruhusa mimi kunipigia. Aliyekuwa kanipiga, mkakonelea mpaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sitomsamehe, na kwa makosa kana tu hajui yeye binadamu. Kile binadamu nimekosea mimi, lakini basi kwa mimi ya simu za mkononi, nachokitaka tuhakikishe kama mtu anakuja na bila hiyo acha tu mpaka kesho akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu afuke niruhusu jambo hilo mimi mwenyewe, bali sauti yangu halali kuchukuliwa. Kwa hivyo aliyokuwa anaitaka kuichukua na ipeleke baada popote pale, wote tuendelee. Ndio maana ukaona, kwa sababu Allah akasema wafadainahu bidhibhi rabbimin, na tukamwokoa bidhibhi rabbimin kwa kichinjo kilicho kwa kitukufu, kwa sababu ni fidia ya kuokolewa nabii Ibrahim, nabii Israeli alayhi salamu. Na ibada ya kuchinja, ndugu zangu, ni katika imani, ni katika ibada ambayo kwanza iliyokuwa kubwa. Ndio maana ikakaririwa katika Qur'ani na karibu mara nyingi. Miongoni mwa hayo Allah amesema katika suratul Kawthar, akasema salli li rabbika walhar, yani fasalli, basi swali li rabbika, kwa ajili ya muumbaji wako, walhar, na uchinje kwa ajili ya mola wako. Ibada ya kuchinja kila mmoja aifanye kwa ajili ya kujikumbisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ushahidi wa aya hii. Na ndio maana wengi walipofasiri Qur'an al-Karim wakatafsiri sada ya hapa kwamba ni sada hii ya Eid al-Adha, ambayo kama ilikuwa tunaisali hapa, lugha ambayo ikubali ibada yetu ya sala kwa tunaisali. Na vile vile ibada hii ya kuchinja ni katika ibada ambayo kwamba iliyokuwa kubwa, ni ibada ambayo kwamba ni sunnatul muakkada, ni sunna ambayo kwamba iliyokuwa imetiliwa mkazo. Kwa hivyo kila mmoja ajitahidi aikumbuke katika akili yake ibada hii katika masiku kama haya. Ni ibada ambayo kwanza iliyokuwa tukufu, na kila mmoja aiazirie kwanza kuitekeleza kwa mujibu wa kisheria, kuitekeleza ibada hiyo. Miongoni mwa mambo ambayo kwanza iliyokuwa sheria, na huku sisi vinajikumbusha vile tokotea na vimetokezea na nabii Israeli alayhi salam, na baba yake nabii Ibrahimu alayhi salam, na kwa wao wako tayari kumtii Allah na kutekeleza aliyotaka Allah katika lolote lile. Ni jambo la kuchinja. Sasa miongoni mwa mambo ya adabu za kuchinja na masharti yanayotakiwa katika kuchinja, katika kuchinja kuna masharti ambayo kwamba yanajulikana, lakini katika mlango wa kutoa nasaha na kukumbushana, sharti ya kwanza, lazima mnyama wa kuchinjwa awe nini? Awe ni mnyama ambaye kwamba aliyekuwa mnyama oa, lazima awe ni mnyama aliyekuwa mnyama oa, ambaye ni kondoo, mbuzi, ng'ombe na ngamia, wa aina nne hiyo, namna hizo nne, asizidi mwingine yoyote ile zaidi ya hao, kwa ajili ya kuchinja kama ni ibada ya al-udhiya, yani al-adha katika kumi hili. Na vile vile sharti ya pili, kwa haraka haraka, lazima awe mnyama huyo awe amekamilika umri wa kuchinjwa. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, maneno mengi niongee hayo, akasema itbahu musinna chinjani, mnyama ambaye aliyekuwa musinna. Musinna kwa kondoo ni yule aliyekuwa kuanzia umri wa miezi sita na kuendelea mbele, na musinna kwa mbuzi ni yule ambaye aliyekuwa kushafika mwaka mmoja na kuendelea mbele, na musinna kwa ng'ombe ni yule aliyekuwa kushafika miaka miwili na kuendelea, na musinna kwa ngamia ni yule aliyekuwa kushafika miaka mitano na kuendelea. Sharti ya tatu, awe huyo mnyama khaliatun min al-uyub, awe anaepukana na kutakasika na aibu. Aibu zinazokusudiwa hapa zile zilizokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kazitaja, na zilizokuwa mfano wa hizi, kwamba hata kama mtu akamchinja mnyama huyo hatokubaliwa kwa haraka haraka, kwamba asiwe kipofu, upofu ambao kama uliokuwa waziwazi, na ahlulilmi wakazitaja alama zake, ama mesele haja kuzitaja kwa ajili ya kuepusha muda usiwe mrefu vile vile. Na vile vile wakasema asiye mlemavu akawa mlema huyo hawezi kukutana na wasima kwenda katika wachungaji. Na katika suala la ulemavu, ahlulilmi wanaingia kwamba hata kwa ile aliyokatwa mguu au kwa ile amepata aliyekuwa amekatwa mkono wake au aliyekuwa amekatwa suala la kupooza, basi vilevile yani katika mguu wake au katika mkono wake, huyu hafai kwenda kuchinjwa. Anaingia katika aibu, anaingia katika aibu ya ulemavu. Kisha wakasema kwamba cha kingine kwamba awe mlema huyo lazima achinjwe katika muda maalum. Tufahamiane, la kwanza lilikuwa ni suala lazima awe mnyama oa ambayo tumekisha kuwataja. La pili, lazima iwe tayari au amekisha kutimia umri. La tatu, ndo ile ameepukana na aibu, aibu ya mbili nishavitaja. Aibu ya tatu, asiwe mzee, yani kizee dhaifu ambacho kwamba kilichokuwa nyama yake na mifupa yake haina tena mfuta, haikubaliki kwenda kuchinjwa. Hata mtu akichinja katika hizi kwa tarifadia, haikubaliki kizo chake, kama hiki cha nne ambacho kwamba vile vile hakitakubalika kizo chake. Leo ni maradhi ambayo kwamba yaliyokuwa ya waziwazi, maradhi yaliyokuwa ya waziwazi, kama ni maradhi ya homa ya mnyama yanaingia katika kundi hili, yanaingia katika maradhi ya waziwazi kwa mnyama. Katika yote ambayo kwamba yaliyokuwa maradhi, ikiwemo homa na ikiwemo lingine lilute lile la kumfanya mnyama huyu kwamba Yesu anaumwa, haifai kuchinjwa mnyama huyu. Hebu ndugu zangu, katika imani ni ibada ambayo kwamba imekuwa kubwa, wakiasema cha kwamba kwa yule ambaye aliyekuwa, kwa yule aliyekuwa hana uwezo wa kuweza kuchinja, basi sheria ya dini hii imemruhusu kuweza kukopa kama atakuwa na uwezo wa kulipa. Lakini yani kikawaida ana uwezo wa kukopa na kwenda kurejesha, ila ruhusiwa kufanya hivyo. Kwa yule aliyekuwa hawezi, basi asikope na ataweza kurejesha na kwa ajili ya kuchinja, kwa sababu sunna muakkada, kama tulivyokuwa tayari tumekwisha kutangulia. Na vile vile katika miongoni mwa adabu zake kwamba inatakiwa kwamba mtu ale yeye mwenyewe, na vile vile awape marafiki na awape wale waliokuwa maskini na katika makutana awape sadaka hiyo, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, kunu watasadaku watahiru, kuleni na toeni sadaka na wateni hatiba. Anaruhusiwa mtu kuweka hatiba hata hasa kwa ajili ya haya masiku ya Minna, yani mwezi kumi na moja, mwezi kumi na mbili na kumi na tatu, kwa sababu ya ayamu lakli wa shurbi wa dhikrillahi azza wa jalla, ni siku za kula na kunywa na kutaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mtu anaweza akaweka wanavyoni na kutulafiana katika kima cha kugawa sadaka na katika kima yalikuwa kwa maskini na katika kima cha mtu kula mwenyewe, ni kipi hicho katika hisabu iliyokuwa pepo? Lakini kauli ambayo kama ilikuwa ya sawasawa hiari yake mtu anakufanya, hata kama atazuia yeye kilichokuwa cha kuweka hakika kwa ajili ya kutumia yeye katika siku ile na katika masiku ambayo kwa matatu yaliyokuajia mwezi kumi na moja na kumi na mbili na kumi na tatu itakuwa haina shida. Ama kuhusu vilevile na nne, mtu asisahau katika masharti muda wa kuchinja kwenyewe. Muda wa kuchinja lazima iwe baada ya sala, lazima iwe baada ya sala, na unaanza baada ya sala na unaendelea mpaka siku ya kabla ya kuingia magharibi ya mwezi kumi na tatu, kabla ya kuingia magharibi ya mwezi kumi na tatu. Bora lakini kuchinja leo baada ya sala ni bora zaidi, na ni bora mtu kuchinja yeye mwenyewe. Yule anayekwenda atakayechinja ni katika min ahli salati, ni katika watu wa sala, basi kinachotakiwa yani ni mtu anayekuwa Muislamu mwema, basi kinachotakiwa usimpe nyama kama ndiyo kilipo chake cha kukuchinjia kama hujachinja mwenyewe, bali mpe gharama inayojulikana ya kuchinja yule nyama, na kisha baada ya kisha kuchinja na kila kitu, ukweli wa mambo inaruhusiwa, wanavyoona inaruhusu ukatika kumtakata tukampa nyama, basi inawezekana kufanyika hayo. Ndugu zangu katika imani, tusisahau wakati tunapochinja tunaweka mawazo yetu katika akili zetu kwamba tunajikumbusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tunafanya utii kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile msisahau kama tupo katika kitoni katika ayyamu maalumati, ndio siku ambayo kama imekuwa maalum ambayo inakusudiwa na siku kumi haya ndio ndio Dhulhijja ndio tuko kitoni. Na vile vile kisha baada ya hapo inakuja ayyamu maalumati, masiku ambayo kama maalumati hapo ni mwezi 11, 12 na 13. Msisahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi sana. Ihrisu ala takbiri, wajalipupa kuleta takbiri. Allahu akbar, tatu, la ilaha illa Allah, moja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Kama hiyo najitahidi kufanya kupa sana katika mambo ya kheri na kuyaacha yale ambayo kwamba yaliyokuwa mabaya. Kwa kumalizia, nahnu bilidi al-adha, sisi ni katika sikukuu, katika sikukuu ya kuchinja, tunaleta furaha zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuletea sikukuu hii ambayo kwamba iliyokuwa kubwa. Sikukuu za Waislamu ni sikukuu ambazo kwamba watu kwa wao ni sikukuu kubwa, na wanafurahi kwa kula vizuri, kuvaa vizuri na kila kilichokuwa cha halali. Hivi ndivyo Waislamu walivyo. Kwa ajili hii napenda kuiambia hadhara katika kumalizia dakika mbili tatu ndo zinabakia, kwamba si jambo lenye kupitikana katika miongoni mwa makosa ambayo kwamba imekuwa hayapitikani ni kule wanawake wetu dhahiri shahiri wanapokuwa wanadhihirisha fitna zao, wanadhihirisha mapambo yao. Ni moja kama yatakuwa mambo hayo ni mapambo ya kiwiliwili, kama yatakuwa ni mapambo ya kujipanga au ya harufu. Jitahidini, sisi ni wasimamizi, kwa kila aliyekuwa msimamizi ajitahidi kuweza kuwazilia wanawake na masuala haya, kwa sababu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Allah katika dini anasema, hiyo ni kwa hadithi, kwa kila mmoja ni mchunga atabidi kusikiza chake. Na pia akasema Allah subhanahu wa ta'ala, huu anfusakum wa ahlikum nara, ziongokweni nafsi zenu na kwenda moto wa jahannam, ili usipate kuweza kukuumizeni moto wa jahannam. Kwa kuwatoa ni kuwafundisha mambo yaliyokuwa mabaya. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya nisaa an-nabii la sunna ka ahadin min an-nisai in ittakaitun. Yani wakeze Mtume, hamkuwa nini kama wanawake wowote tu, ikametaka jambo lilikuwa la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuweza kuvaa hijabu lilikuwa limekamilika. Kisha Allah akasema, kabla fi buyutikunna, rakaeni katika majumba yenu ambayo kama mlikuwa mmewekewa ili msidhihirishe fitna zenu. Tuacheni hapa. Allahumma qul lana wala taquna alaina wazidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa rafa'na wala tadana wa ansurna wala tansur alaina. Amin, amin.